Šrimad Bhagavatam, 9. Poglavje, vers 15, poglavje 4. Wow, pilot. Tehnični problemi. Baterije ne delajo na daljinu. Hare Krishna.
Okay, so randomly spend the rest of the class with our technology. I'm just going to read the verse and the translation. Hopefully tomorrow, by tomorrow, we'll back to normal for our technological development. Sambharya dhyandiya kama svaraja karibhavita durlava napi siddhanam.
Prevod Šrila Prabhupade. Verjetno je neki se štekal. Tisti, ki so nasičeni s transcendentalno srečo, da služijo najvišji božanski osebnosti, se ne zanimajo niti za dosežke velikih mistikov, saj takšni dosežki ne povečajo transcendentalne blaženosti, ki jo čuti Bhakta, ki v svojem jedru vedno misli na Krišno, srce, v srcu. Tisti, ki so nasičeni s transcendentalno srečo, da služijo najvišji božanski osebnosti, se ne zanimajo niti za dosežke velikih mistikov. Saj takšni dosežki ne povečajo transcendentalne blaženosti, ki jo čuti Bhakta, ki v svojem jedru vedno misli na Krišno v srcu. Pomen čistega bhakte ne zanimajo samo dvigi na više planetarne sisteme, temveč celo popolnosti mistične joge. Prava popolnost je vdano služenje. Sreča, ki izhaja iz združitve v neosebnem brmanu, in sreča, ki izhaja iz osmih popolnosti mistične joge, anima, lagima, prapti in tako naprej, bhakti ne prinašata nobenega užitka. Kot je povedal Šrila Prabhupada Sarasvati. Sanskrit vers. Ko bhakta doseže položaj transcendentalnega ljubečega služenja Gospodu, z usmiljenjem Gospoda Čaitanje, misli, da neosebni brahman ni nič boljši od pekla. Meni, da je materialna sreča na nebeških planetih podobna volji. Kar zadeva popolnost mističnih moči, jo bhakta primerja se strupeno kačo brez zob. Mistični jogi se še posebej ukvarja z nadzorovanjem čutov, ker pa se čuti bhakte ukvarjajo s služenjem Gospodu. Bhakti učate ni potrebe po ločenem nadzoru čutil. Za tiste, ki so materialno angažirani, je potrebe nadzor na čutili. Teda vsa čutila bhakte so vključena v služenje Gospodu, kar pomeni, da so že pod nadzorom. Čuti bhakte materialno uživanje ne privlači. Čeprav je materialni svet poln bede, bhakta meni, da je ta materialni svet tudi duhovni, ker je vse zaposleno v služenju Gospodu. Razlika med duhovnim in materialnim svetom je miselnost služenja. Kadar ni miselnosti služenja vse višnji božanski vsebnosti, so njegove dejavnosti materialne. Vers, sanskrit vers. Ker se ukvarja s služenjem Gospodu, ni materialno in nič takega se ne sme odpovedati. Pri gradnji visokega nebotičnika, gradnji templa, je morda enako navdušje, a prizadevanja so različna. Saj so ena materialna, druga pa duhovna. Duhovnih dejavnosti ne smemo zamenjati z materialnimi dejavnostmi in jih opustiti. Nič, kar je povezano s Harijem, najvišjo božansko osebnostjo, ni materialno. Bhakta, ki razmišljajo o vsem tem, je vedno v duhovnih dejavnostih, zato ga materialne dejavnosti ne privlačijo več. Param drishtva nirvarta te. Še enkrat prevod. Tisti, ko so nenasičeni s transcendentalno srečo, da služi najvišji božanski osebnosti, se ne zanimajo niti za dosežke velikih mistikov, saj takšni dosežki ne povečajo transcendentalne blaženosti, ki jo čuti Bhakta. V svojem jedru vedno misli na Krišno v srcu. To so bile opisane slave predanega služenja. Predano služenje ni samo to, kar delamo na zunanjosti, ampak to, da tudi, je tudi to, da razmišljamo v notranjosti. Če pravimo neko vrste službo, imamo to povezano samo z materialnim telesom ali pa jo povežemo s Krišno, kar ne pomeni, da se odrečemo vsem drugim službam, ampak delamo vse, kar v bistvu Krišna želi od nas, da delamo. V drugih besedah, materialni svet, v materialnem svetu je vedno služenje, ampak služenje se od nas zahteva od različnih zunanjih dejavnikov, tudi materialne narave. Tako kot Krišna pravi, kar zgleda, da je pred naša preteklost. V drugih besedah samo potujemo skozi čas. Tako kot nekateri ljudje dihajo, tako mi pač tratimo čas. Isto samo tratimo čas. Če čas ne zapravimo za duhovno rast, kar pomeni, da pridemo ven iz nevidnosti, ali pa zato, da delamo dejavnosti predanega služenja. Se pravi, preteklost materialnega sveta je, kar mi mislimo. Prijateljstva, romanca, kar družba predstavlja kot druženje, doživanje. To so samo vplivi materialne narave in mi smo vključeni v to in tako to doživljamo v materialnem svetu v imenu ljubezni, družbe in v resnici pa nam nikoli ne da pravega zadovoljstva, ki ga iščemo. Ker končni cilj je, kako mi dojemamo stvari. Ne to, da ni realnosti materialnega sveta, vsi vedo, da je neka realnost materialnega sveta, v katerem živimo, ampak ni tista, katero mi mislimo, da je. Znanstveniki napravijo, kako se razlagajo ta svet, ampak da je 99% vsega, kar živimo samo prostor. Če je bilo vse trdno, zakaj potem se vse spreminja? V bistvu, vključili smo v veliko predstavo luči v imenu realnosti. Ko enkrat to vzajemo resno in smo entuziastični, da služimo potrebam naših čutov, tako kot en mož, ki je ena resnična zgodba, bil je na postaji železniški v Kalkati in je iskal cigaret in en vlak se pripravil mim in mu je presekal telo na pauz, dokaj je iskal cigaret na železniških tirih. Je rekel, imate kakšen cigaret, glih kar naj bi zapustil telo in la bi kaj drugo boljšega počel, ko pa da bi kadil cigaret, ampak to je bilo njegov cilj, da skadi cigaret. Bo šlo še prekdaj nazaj v tako drugo telo in še enkrat dela na isti način. Deluje na isti način, da zaključi svoj plan. To je njihova realnost. Zato je to služba, v katero sam sebe vključijo. Glavna služba je, da vse, kar prihaja iz jezika ali iz spolovila ali iz trebuha, to nas vodi. Spravi te impulzi, ki prihajajo iz materialne narave, jih sprejmemo kot realne. Ali celo za cilj življenja. Verjamejo, da zadovoljanje občutil je glavni cilj življenja, človeškega življenja. In zato ni nobenega možnega merila, koliko bojo trpeli. Se pravi, nekdo misli, da če bo zadovoljil svoje čute, bo postal bolj vesel in bolj miren. Isto pa postanemo vedno bolj pod stresom, zato ker občutil ne moremo nikoli zadovoljiti in gorijo kot ogenj. Če probate ugasnati ogenj s tem, da boste bencin gor polili, potem to ni možno. Samo še poveča se ogenj. Ali pa da zadovoljite kačo, da jo hranite z mlekom in bananom, bo še samo povečalo njen strup. Torej vsa živa bitja so prisiljena delovati. Čeprav mene je Krišna to rekel, naj govorim o Krišni. Vsaj, ko dajemo lekcije, smo malo ponižni. Sprosi se pod vplivom treh materialnih gun. Zato vsak moment smo prisiljeni delovati. Zato, da, če verjamemo, da zadovoljanje čutov je najvišje zadovoljstvo tega življenja, potem bomo videli, kako je v bistvu nekdo nor in še truditi se je mogel za to, da je dejansko postal nor. Pri ne dejansko postal nor, se je mogel zelo truditi, da je prišel do tega. Še z drugimi norci je mogel tekmovati, da je postal bolj nor kot drugi. In tako. Ampak to se zdi vsem zelo normalno. Če si normalno nor, potem si že normalen. Druga polovica Bhagavad Gita pravi v obladanju uma. Čeprav Krišna pravi, mogli bi obvladati svoj um, ampak v bistvu bi mogli obvladati dve stvari, hrepenenje in poželenje. Se pravi, kdo od bhakt, ki si želi postati bhakte, je že premagal to hrepenenje in poželenje. To je za nekatere ljudi življenje. Samo to poznajo. Njihova sreča je хрипенення. Коли послухав пісню, це зло, взялося почуття мудрого, коли послухав любительські згодби, він дожила ніяке почуття об тема. Це люди обожує хрипенення, це жаління. І туди пожаління. Сам себе все смілю жалує за так от не караса. І він другому слідів, і потім все заплітає, отам крок матеріальний ростин смерті. Зізорад хрипенення. То є... Нікої... Якась тварки, найбільше поїдли, напак нема доброго вкуса, напак це здраво за нас. Це праві всякі версті. Телеса хрипенімо. Зло тяжкоє влад ум здукри мочно поген. Кагаркул, чи розмішля добірати ніки добрига наридо, і то сам здукри сам поген. Тут чи розмішля ніка і слабе, га добі наридо, і тут то здукри сам поген. Само в матеріальному світу є така ситуація. Здукри все вертів кул наших влажних іга. Чітко постанемо бакте Господа Кришне, мамо тежик час. Да се споминемо тега, да да скутилам све за задоволство Кришне. Позуємо се и мислимо да смо то. И се речемо, вау, тук зло сам добер. Не можем верити, не можем се представити, кой Кришна зде задоволен з мано, кой так добер то правило. Я сам гидо сам. Вчинного часа смо не размишлямо о тим, да делам то за Кришну. Кер зло позовемо на Кришна около нас, рецімо в нашому серцю, всякому атому, автоматично позовемо. І вже потім наші дневні активності само делимо. Ще позовемо якийсь час до гриму на просадам. Потім легко, чи би зовісно їдли, Кришна присутній, би зло не передавало. Ще вече храни видно. Видно вече. Кришна гри в бісту далі далі страни. Докар се не наємо тук, да нам і слово їм поле, говоримо, Кришна помагай мені. Єдо сен твоє просадам і здай мені слово. Тако да можемо... Кришна правя злобу, тяжко, то є пот, потування, пот самоспознавання. Пот самоспознавання, в котрі се можемо навчити, як обладати ум. Кришна то праві. Зло є тяжко, да владам ум Арджуна. А поки є могуче з правильно практицюванням, справи, ту делаємо то, обісто практицюємо, обісто поскушаємо практицювати. Кому рісно зачали практицювати та процесу даного служення, а потім було деянську відділ Кришна все посуду. І можемо стремити к тему, да своє, да тискар делаємо, деянську постаємо видно більше в тему. Справи послушання, спомінення. Коли практицюємо, Кришна праві, чи правильно практицюємо, помені. Дві ствари. Позорність і справи позорност Кришні. In carefully, справи з обчутком, да задоволимо Кришна. На так начин, коят Кришна жили, да то наредимо. Како вемо, чи то задоволи Кришна, сука нам Кришна дав интеллигенцию, како то наредимо. na tak način, da ga zadovoljimo. Če imamo prasadam, na primer, potem lahko jem na kakorkoli način želim. Lahko jem kot tiger. Na hiter vse slačimo do uste. Ali pa kot golob. Lahko jemo na različne načine. Ali pa kot divji prašič. Ali pa kot bakta. Glavnem moramo zavestno probati okusiti prisotnost Krišne v hrani. Lahko to delam zelo pozorno. Pozorno pomeni, da pred tem, ko jem, razmišljam, koliko lahko pojem, da moje hranjenje je uspešno, da bom pojedel tako količino, da bom zadovoljen. Bhakta ne je preveč, niti premal. Ne pa, da sem samo en dan rekel, da sem jedel dobro, ker nisem jedel nič. Pol ne bomo uspešni, če bom stradal sem sebe do smrti. Imam to grešno telo in zato bom stradal sem sebe. Ne na tak način. Moramo jesti toliko, kot je potrebno. Če si slon, potem moraš jesti kot slon. Če si žival, mravla, potem ješ kot mravla. Če si pa slon, pa ješ kot mravla, pa boš imel probleme. Nikoli ne boš slišal slona, da je rekel, zgubil sem 50 kil, zdaj se boš počutil. Ne, je kar rabi, da vzdržuje svoje telo. In če boš mravla in boš probal jesti kot slon, boš tudi v velikih problemih. Se pravi, toliko ti je potrebno. Vsaj toliko. In potem je naše prehranjevanje uspešno. Mislimo, da smo uspešni, če pojemo več kot ponovati. Možemo že jutri več, že pet več stvari pojeti. Potem bo že to tekmovanje hranjenja. Imeli so neko zabavo v knjižnici in tam so vzeli tudi sanjaso Bhakti Tirtha Maharaj. Bil je tekmovanje, koliko lahko poješ. In tam so naredili rekord, pojedo je 80. Ne vem čas, točno. Bil je dober za nekaj časa, ampak potem je mogel iti v bolnico. Zmagal je na tekmovanju. To je bilo glavno. In tudi je zmagal potovanje do bolnice. Zato moramo pogledati prasadam, pred ga jemo in se vprašati, kaj je bil uspešno. Da v bistvu vidimo, koliko lahko sploh pojem. In potem pravi ne bi pol tega pojedli, koliko lahko sploh pojemo. Da bi mogli to deliti na pol. Ker naš želodec je v velikostih samo dveh pesti. V smislu, da je širok za 10 pesti. To ni pošteno. Kakorkoli moramo prežvečiti hrano. Zato vsaj malo razmigati svoje čeljusti. Ko sedemo dol z drugimi baktam in ko se naš čeljust in jezik vključita v hranjenje, ima ta um in misli veliko za povedati. In potem razgibavamo svoj jezik veliko več, kot bi ga rabili med hranjenjem in tudi naš čeljust. Mogli bi dejansko prežvečiti hrano, da lahko okusimo. Ste že kdaj probali ugrizniti jabko in brez da bi jo preživečil pogotnati? Te, ko bi v 3D filmu pokazal vaš želodec, kako hrana gre v želodec in potuje, ena hrana, ki je padla v želodec, je bila cela jabka. To je bila samo demonstracija, kako hrana potuje po želodcu. Moramo preživečiti, zato da lahko ugotovimo dejansko, koliko je naš limit, da se pravilno najemo. Moramo se tudi umiti roke zaradi insektov in drugih umazani. Toliko velik stvari je povezano z jedenim prasadom. Če to delamo na prav način, potem bomo lahko razmišljali v Krišni. In da naredimo to na preprost način, potem bomo uspešni na dolgi rok. Če se na dolgi rok navadimo pravilnega prehranjevanja, bomo to dejansko spravili v navado. Bo to pravilen proces, kaj bi v bistvu naredili. In to, da smo čisti in se vsedemo dol s čistim umom, čiste roke. Da izgovorimo molitev, ko razmišljamo v Krišni, preživečimo hrano, ko mesto razmišljamo v Krišni, brez drugih distrakcij, da jemo v miru, ne da poslušamo to in tisto in govorimo o drugih, tretjih stvarih. In to in tisto sem slišal, da moram naprej drugim povedati glih med tem, ko jem. Se pravi, nenavezanost, da delamo pravilne stvari na pravilni način in se skoncentriramo na Krišno. To pomeni pravilni način delovanja. Se pravi, vsaj ta aktivnost ne me bo mi pomagala postati zavestna Krišna. Se pravi, prakticiramo nenavezanost. In upravljamo svojo dolžnost z pozornostjo in občutki. Ne rabimo se skoncentrirati na to, kar ne rabimo delati. Z pozornostjo bomo dobili okus za to. Zato nam je dal inteligenco, da v bistvu lahko premislimo in ugotovimo, na kak način je treba upravljati določene službe, služiti. Krišna je všeč, če mi delamo to pozorno in pazljivo, kjer nekoli pogleda, če imate Rade Rani pozorno kuha in z ljubeznjo. In to v bistvu tudi Krišna želi od nje. Njena ljubezen se manifestira na kar koli, kar v bistvu ona počne. Krišna pa ni daleč stran, on je v našem srcu. On ve naše, koliko smo resni, našo resnost, kaj počnemo in koliko se potrudimo z dom. Če vidi, da se res trudimo, potem bo zadovoljen z našo službo. In to ima on zelo rad. Spravi, to bomo končali, imate kakve komentarje, vprašanja? Hare Krishna, hvala za lekcijo. Včasih se zgodi, da se prekurimo od služenja, recimo. Kako lahko to uredimo, ko se v najbolj kritični točki, ko bi najraž vse postili in samo želi, ko je včasih preveč vsega. Če je mogoče preveč, potem moramo malo splanirati, da bi mogli 24 ur razmišljati v Krišni, ampak bolj generalno, kot če sem sam in hočem delati to in to. Najlažje je, da si napišeš, kaj si želiš delati. In potem daješ pomembne stvari na prvo mesto. In kar si želiš, delaš. Kaj si želiš delati, kaj ti je najbolj pomembno in kar lahko narediš drug dan. Moraš stvari organizirati. V bistvu se preveč naprezamo, ker preveč stvari hočemo dosežiti. In to je v bistvu proces. Pa je pradžalpa. Potem začnemo, jaz sem žrtev, jaz sem... Ampak, če vzemo zavetje Krišne in si tako splaniramo dneve, kao v bistvu Krišna želi, da od nas da delamo potem. Ko vzemo zavetje materialne narave, potem avtomatsko postanemo žrtev. Mislimo, da smo Krišna in potem to čisto narobe razumemo stvari. Lahko pa mi izberemo Krišna in Krišna nam bo povedal, poglej, kar moš danes narediti, kaj je najbolj pomembno, narediti si urnik in potem tudi kaj bi rad v prihodnosti naredil. Ampak imaš samo 24 ur v dnevo, zato se moraš organizirati stvari na tak dan, da ti bo prijetno upravljati te stvari čez dan. Hvala. Še kaj druga? Hvala tutare, prvo pravi, usprašujem. Veliko je mnen glede posta, na ta praznik ki prihaja, Nirjali Ekadashi. Maharaj pravi, da ni dobro za ledvice, da neč nejemo, neč ne pijemo. Nirjala brez vode je bila predstavljena, celo iskreno tudi poznaje. Druge bakte pa to sledijo entuziastično. Spravi, kako standard naj bi sledili na ta Ekadashi? To je bilo tudi vprašanje še od dveh drugih isto. Najboljši Prabhupada je rekel, ko so govorili o tem Ekadashi, da v Vrindavanu, spravi čisti bakte, na Ekadashi, ne jejo, ne pijejo in bedijo celo noč mantrajo Hare Krishna. In potem v naslednjem posnetku je Prabhupada rekel, danes je proslavljanje takega in takega bakte, danes naj bi se postil. V templu vsako Ekadashi se postijo. Tako da vsak drug dan so se že dejansko začeli pustiti zaradi neke dobrobiti, pa so pa bakti začeli že zapuščati temple. In potem to ni bilo smiselno, to smo mogli premisliti. Spravi na Ekadashi je Prabhupada rekel, da so bakti delali neke čudne strogosti. Ekadashi pomeni jedanje. Spravi zdaj, že vsi v bistvu komi pričakujejo Ekadashi, ker je zelo dobra hrana. V bistvu to je dan meditacije na Prasad. V bistvu se... Spravi... En Svami je napisal knjigo v Ekadashi. Pozabil sem ime knjige, šlo je v Karmakanda sekciji izved, vse je bilo v Ekadashi, se pravi, recimo Bhima Ekadashi, ker je imel Bhima neustavljiv apetit, je pojedel zelo veliko hrane in celo na Ekadashi je jedel. Zato je dobil tudi, če se bo lahko pustil na Ekadashi, na ena Ekadashi v letu, bo lahko dobil rezultat vseh drugih Ekadashi v letu. Spravi, dobil je to pozicijo iskreno, da če se pustijo čisto vsak dan, čisto vsak Ekadashi. Se pravi, tisti, ki se pusti na Nirjala Ekadashi enkrat na leto, tako kot brez vode, brez hrane, lahko dobi dobrobit vsakega drugega Ekadashi, ki je v letu.
for a little while. The problem is we fasted the whole day.
Problem
is,
enkrat sem celo zmantral 160 rund na kadaš in nisem nič jedel. Problem je bil, da bedeli smo celo noč. Včasih smo delali neko prežal, pa samo da smo bedeli. In zjutraj smo šli na Mangalarati. Bil sem, stal sem pred Krišna Balaramom in vsi so že bili, ja ne morem, komaj čakam, da je tega konc programa, da sla gremo ležiti. In potem na koncu smo še spili mleko. Imeli smo neomejene količine mleka in potem smo se sam ulegli. Po nekaj časa v bistvu ugotoviš, da takšen način prenožiranja in posta ni najbolj normalno, zdravo. En Babaji je bil situiran v poziciji transcendence in Prabhupada pravi, da ekadaši je namenjen za, pustimo se na ekadaši zato, da lahko našo predano služenje, da povečamo naše predano služenje. To je bistvo kot ne pa zato, da nam dela probleme pri danem služenju. Ampak zato, da v bistvu več mantramo, več poslušamo, da v bistvu več služimo. To je v bistvu ekadašija. Je pa da vpliva na naše predano služenje na slab način. Se pravi, če postanemo preveč asketski glede ekadašija in potem vpliva to na našo razmišljanje, poslušanje v Krišni, potem to nima smisla. Morda bomo zgubili malo kila, ampak morate to dobili naslednjih dneh nazaj.
Yes.
Še eno vprašanje. Je postanje na ekadaši se začne na se post ekadaši je začne na en dan prej zvečer ali z vzhodom sonca na tisti dan, ko je ekadaši. Post se naj bi začel z vzhodom sonca na tisti dan, ko je ekadaši. Zato moramo, ker vzhod sonca je začetek ekadašija. Slišali smo, da drugi bakte pravijo, da so spili dve ledre vode pred ekadašijom. Vse sam, da se spomniš Krišne. Lahko delamo eno stvar, da delamo eno stvar in drugo stvar, da naredimo proti tehnico tretje stvari. Recimo, hočemo mantra celo noč in bedeti, ampak ker ne moremo, se z glavo zbijamo v steno, da bi bedeli in lahko preživeli post. Kako nirža ekadaši brez hrane, brez vode, ampak Krišna rekel, jaz sem okus z vode. Krišna je tudi rekel, da seks ni za neki. Spravi, glede na čas, prostor in okolico, moramo pravilno razumeti in slediti nauke Bhagavad Gita. Spravi, pitje vode je odobreno, če se spominjamo, da je okus vode Krišna. Ne rabimo piti vode, da se pojavi Krišna. Lahko tudi gledamo sonce ali pa luno in v bistvu se zavedamo, da je to del Krišne. Še eno vprašanje iz interneta. Brahma pravi, da Šrimad Bhagavatam samo tisti, ki so dobili delec tvoje milosti, lahko razumejo tvoje slave. Vprašanje, ali to tudi pliva na bhakte, ki so na nižjih pozicijah prakticiranja. Tisti, ki so dobili milosti, del milosti s tvojih lotosovih stopalov. Vsi smo mogli dobiti nek mali delček milosti od Krišne, če ne, niti bili, ne bi bili tukaj. Pravi, je to dal primer enega lopova, ki je bil na potovanju z drugimi in med spanjem se je vstal in je mogel nekaj vzeti drugemu, zato ker je bil lopov, ker je bilo to v njegovi naravi. Ampak, ker se je družil z bhaktami, je lahko to nekako presegel. Češ, ne to je bilo, ona je imela isto vprašanje kot druge, glede Nirja, ali Kadašija in vode. Videl ste, da si pil vodo, zdaj Kadaši, zdaj pa Jamarač, pridi po te osebo. To je greh. Ne moramo pravilno razumeti stvari iz prvega perspekta. Recimo socialna struktura, tako kot kaj naj bi delal in kaj naj ne bi delal. Če že morate piti vodo, potem jo pite na skrivaj. Tako vas bojo bhakti še vedno ljubili. Brother, I should have bowed down. He died.